Stemmen en ting, og hjernecellene somler på en annen. Jeg har vært ganske forkjølet å se, og så vel det han vi siktet til nå. Men vi samlet I Herrens navn, og vi får legge oss dette møte framfor ham. Så får han ta seg av det. Det godt at vi skal slippe å styre med det. Vi skal få lov til å stille oss fram I hans navn. Vi skal få lov til å sette oss ned og lytte I hans navn, og så det han som gir. Han som giver og giver og giver igjen. Jeg satt og tenkte på det vi sang denne sangen og synd I syndsforlatelsens rike, og det jo det Guds rike Det et rike hvor mennesket blir forlatt sine synder. Og så vanskelig som vi har for å tro det. I alle fall en gang for alle. Vi får liksom få det malt for oss igjen og igjen at det slik altså. Jeg vet ikke, du har sikkert opplevd det du også, at du har fått en regning I posten som du vet at du har betalt tidligere. Og da blir du ganske forstemt, ikke sant? Særlig hvis det dreier seg om en del kroner da. Og så ser du etter, og så ser du at den betalt, og så ringer du dem opp, og så sier du at den betalt. Jeg har bevis her på bankkontoen min, at den og den datum så betalte jeg det der. Hva med syndens forlatelse? Når ble dine synder betalt? Du like klar på det? Står her. Det betalt. Det står faktisk her. Vi skal lese noen vers fra brevet til hebreerne. Vi skal fortsette å be. Ja, Herre Jesus, jeg føler trang til å legge det fram for deg. Det bare du som kan åpne våre hjerter for dette ordet, så vi virkelig hører det, vet du. Det kan ikke vi. Vi har ikke det vår makt, men ordet har den makt. Og din hellige ånd kan levendegjøre det for den enkelte av oss. Vi ber om denne store nåde, Jesus, og vet at du mer enn gjerne ville at vi alle skulle ha del I ditt rike. Amen. Denne teksten står I brevet til hebreerne, 4. kapittel, og fra vers 14, altså slutten av det kapitlet, I Jesu navn. Da vi nå har så stor en ypperste prest som gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår svakhet, men en som prøvet I alt I likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp I rette tid. Amen. Så la oss holde fast ved bekjennelsen. Et Guds barn kan komme inn I så mange slags prøvelser, og de kan ofte være både harde og langvarige, vet du. Vi ikke fritatt for det som enkelte vil ha det til. Av fysisk, av psykisk eller åndelig art som liksom litt etter litt trøtter en ut. En slites liksom ut av dette her. Denne plagen blir etter hvert så tung at det den du framfor alt blir opptatt med. Det den som framfor alt står for deg altså. Her kan du også tenke på dem som har en naturlig tilbøyelighet til tungsinn for eksempel. Det så mye sånn I Guds forsamling også at vi alle sammen skal liksom være så like. Og alle skal være like glade, og alle skal være like sånn og sånn. Det jo ikke sånn, vet du. Vi skal få lov til å være sånn som vi Jesus kjenner oss sånn som vi Han tar seg av oss sånn som vi Og ikke vi skal slippe etter veldig trøkke og liksom være så kristelig og framstå så kristelig bestandig. Men når du har det sånn, og så blir dette med frelsen, med himlen liksom så fjernt, og så skal han altså holde fast ved bekjennelsen. Da det viktig at den får et evangelisk lys over det. Altså som vi leser her, da vi nå har en så stor, en ypperste prest. Så, med andre ord derfor altså, la oss holde fast ved bekjennelsen. Ikke utifra hva du kjenner og føler, eller hvordan du har det, eller hvorvidt det har lykkes for deg på noen som helst slags måte, men fordi vi nå har så stor en ypperste prest, står det her. Derfor skal du med frimodighet holde fast ved bekjennelsen. Fordi Jesus som han Ikke noe her. En annen ting som kan ødelegge frimodigheten til å bekjenne seg som et Guds barn og ta til seg evangeliet, det jo dette at den har falt. Og det skremmer en opp. Lovens ord der med det samme for den oppriktige, ikke sant? Med dommens budskap over deg i hjerte og samvittighet. Du har falt. Du har sviktet igjen. Og det mest smertefulle i en troendes erfaring, det vel dette fryktelige igjen. Det skjedde igjen. Det må være noe spesielt galt med deg, kan du skjønne? De andre har det jo ikke sånn. Du ikke bare en alminnelig synder, en slik en som Herren gjerne forbarmer seg over. Nei, med deg så må det være noe annet, kanskje en svikefull ånd. Sant? Særlig ille blir det for dem som nærmest alltid plages med sterke fristelser. Det har med legning og personlighet å gjøre det, vet du. Ikke sant? Da kampen så intens hele veien at den sjelden får smake dette store og få hvile i evangeliet. Det så mye som plager meg. Det så mye som anklager meg. Det så mye som taler imot meg. Så hvordan i all verden kan jeg hvile i evangeliet sånn som jeg Altså, så kom jo denne tanken, altså mer eller mindre bevisst, at det må jo skje en veldig forandring her før jeg kan hvile i evangeliet. Det må skje en veldig forandring med meg. Jeg må bli annerledes. Mitt igjennom alt dette her, så skal han altså få holde fast ved bekjennelsen, sier ordet. Ikke som et bud og en plikt, nei, må få blikket festet på dette, da vi nå har så stor en ypperste prest. Stor i nåde, denne bekjennelsen altså et annet sted, i Hebreerne 10:23 beskrevet som bekjennelsen av vårt håp. Det som du håper på, altså, midt oppi alt, så har du dette håpet. Vi forkynner ikke oss selv, skriver Paulus i 2. Korinterbrev, men Kristus Jesus som Herre. Salighetshåpet vi bekjenner, altså ikke knyttet til vår person i det hele tatt, men til ham som i sin nåde steg ned hit. Og denne ypperste presten Jesus, han Guds sønn. Og han har i vårt sted og for vår skyld gått gjennom himlene, leser vi. Altså han har steget like inn i himlens helligdom med soningsblod for dine synder. Altså etter han sonet dine synder så gikk han gjennom himlene altså. Himlene var åpne for ham etter at han hadde gjort dette her. Og det jo et budskap ut til oss at det nok det som Jesus gjorde. Han gikk gjennom himlene etter å ha gjort dette her på jord. Åpne vei. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, fordi han allerede har vært der før oss. Det finnes et grunnlag for å stige inn med andre ord, og dette grunnlaget, det har han lagt. Det siste Herren roper ut på korset, det han roper ut altså, det er fullbrakt. For det første så har jo dette ropet adresse, ikke sant? Det var jo noen som skulle høre det, vet du. Det var jo ikke for sin egen del han ropte Jesus. Det siste han sier på korset, og som gjengitt i Lukas 23:46, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Det mellom faderen og sønnen, altså. Men at det var fullbrakt, det visste jo faderen. Det for oss han roper dette ut. Hør det! Sier Herren altså, det fullbrakt. Det gjort. Alt som krevdes gjort. Og for det andre så ligger jo i selve ordet fullbrakt at her noe som oppfylt. Det må altså ha vært noe forutsagt, noe som skulle skje. Og det må ha vært en oppgave å oppfylle. Og vi kan gå helt tilbake til fallets dag, altså hvor å finne den første profeti, det første løftet, og kvinnens ett som skulle knuse denne slangens hode, og så videre. Og så videre, alle forutsigelsene, lovens offringer, alle forbildene på han som skulle komme, og loven som ble gitt måtte oppfylles av menneske, om det skulle kunne ha samfunn med å samle med Gud. Se her hvordan du må være, om du skal kunne leve i min nærhet. Det er det Gud sier gjennom loven altså. Alt dette ble nå fullbrakt i og av Jesus, som en stedfortreder og representant for hele menneskeslekten. Som om vi hadde fullbrakt det, ikke sant? Som om jeg hadde gjort det. Vi har det fullbrakt i ham. Dette altså forkynt deg til tro, vet du. Gud har jo på en måte, kan vi si, bare handlet med to mennesker i historien. Og begge to har han handlet med på vegne av alle de andre. Det var den første Adam, han som falt. Du ser, han dro hele slekta med seg i fallet. Han ble en representant, han ble altså en representant for alle de andre. Og så er det en annen Adam, Jesus. I ham oppreiste han hele slekta igjen. Det er disse to han har handlet med, og så kan du og jeg da sitte som i kveld, og så kan vi høre om hva Gud har gjort her. Begge deler gjelder altså for oss. Og så sitter jo du da så ofte og venter kanskje på noe inngrep i deg, at det skal skje så forferdelig mye der, at du skal bli så forferdelig mye bedre og alt det der. Og så blir du ikke noe bedre. Og så tar du kanskje vei med dette for å hjelpe noe til at du skal bli bedre da i alle fall, og så blir det bare verre og verre. Og så forstår du ikke hvordan i all verden dette skal gå til. Er ikke Gud i stand til å gjøre deg bedre? Jo, Gud har gjort deg fullkommen i Kristus. Det du og jeg må få festet blikket på. Det fullkommen. Det min oppgave, sier Paulus, det, å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Så sitter jeg og venter på at jeg skal bli fullkommen, i hvert fall bortimot, støkke på vei i alle fall. Noe bedre. Du kjenner det nok, du, tenker jeg. Og så går altså Herrens ord ut til deg, og det kaller på deg. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, og så videre. Og det tror jeg vi skal legge oss spesielt på minnet, dette, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Altså Guds ord, og det vil si Herren selv, han vet ikke av noen annen hjelp for deg. Det høres jo litt sånn underlig ut for oss, ikke sant? For Gud kan vel alt, og skal Gud stå maktesløs overfor noe? Ja, han gjør det. Han står maktesløs overfor kjødet. Han kan ikke gjøre seg bruk av det. Det er ødelagt. Derfor var loven maktesløs som står på grunn av kjødet. Kunne ikke gjøre noe med det. Det er meg og deg det, vet du. Og så var det bare denne ene vei, ene mulighet Gud fant for oss. Men Jesus sier, han ligger i Getsemane og ber til sin far i himmelen. Er det mulig at denne kalken kan gå meg forbi, så, men skje din vilje, ikke sant? Så vet vi at det kunne ikke gå han forbi. Det var eneste muligheten for at du og jeg skulle kunne bli frelst. Fullkomment frelst. Det var at Jesus måtte gå den veien. Gud handlet i Kristus, og så kan jeg stå der og høre dette her altså. Du er fri. Du er virkelig fri i Kristus. Herren selv vet ikke av noen annen hjelp oss. Ikke mer bønn og forsetter og skippertak av forskjellige slag. Nei, kom inn for nådens troende, sies det her. Og det med frimodighet, for det er der du skal få hjelp. Altså, inn dit stiger du i det du får ta til deg, det enkle budskapet at Gud er i Kristus, det er hjertelig kjær. I Kristus og ikke deg og din angivelige rettferdighet, at Gud skal ha deg kjær for at du er blitt noen ting. Jeg gjentar det igjen og igjen, for jeg vet altså denne snaren, det er dette her som ligger oss liksom i blodet det her. Ifra fallets dager, så ser vi ikke at det er jo det som er synda. At du tror ikke Gud. Men du går tvert imot han, og så vil du bli noe selv. Det er jo nettopp det som skjedde på fallets dag. Det er altså Satans frukt, det som er planta i mennesket. Og så tror vi at dette er så fromt og kristelig, at det er ikke måte på at Gud må være glad for det. Nei, Gud ikke glad for det. Gud glad for at du tror på hans sønn, som han ga for deg. Ja, det Gud fornøyd med. Og så ville han at du skulle bli fornøyd med det, skjønner du. Men jeg tenker jo så at Gud må da sette en grense et sted. Så langt og så ikke lenger, altså. Evangeliet, hør du, evangeliet inneholder ikke noen slik grense. Det ikke noen grense for nåden, skjønner du. Og den som får leve I denne nåden, han blir ikke en sånn en som synder på nåden, som de gjerne kaller det. Det ikke mulig det, skjønner du. All synd faller inn over deg som en fryktelig dom når du får leve her sammen med Gud. Det sånn hellig ånd vi har med å gjøre når vi har med evangeliet å gjøre, vet du. Så tror vi at det så mye bedre når vi liksom kan styre med det og leve sånn og sånn etter loven og sånne ting, at det så mye bedre, ikke sant? Nei, den som virkelig har fått lov til å leve I nåden, han vet det, at synden noe gruelig. Ja. Hele tiden så det dette her som dukker opp, og så må du takke Gud for at han har gjort soning for dette her. Du vet ikke ordet det før du har holdt på kanskje timesvis med tanker og ting som kommer opp I ditt hjerte som du aldri skulle være I nærheten av som en kristen, vet du. Hva tror du skjedde der ute da de kom trekkende med denne horkvinna som de skulle steine? Og grepet I hor, ikke sant? Kom disse her egenrettferdige? Hva tror du skjedde I deres hjerte når Jesus sa den ordet? Den som rein og kastet børs og stein. Det var jo nettopp det. Hjertet ble åpenbart. Ja. Syndere. Men det gjelder meg og deg også, vet du. Vi har ingenting å stille opp her. Annet enn å si takk, Herre Jesus, at du var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve med deg. Ved dette underfulle verk som du har gjort for meg. Men vi tenker som så langt og ikke lenger, ikke sant? Men altså, når det gjelder dette med grenser for nåde og grenser I evangeliet, så det heller tvert imot, altså. Det finnes ikke. Det var en som fortalte meg om en forkynner som bruker en del bilder og sånn når han preker. Han sitter der, han som fortalte meg, men det kan være samme hvem det Det ikke det viktige, men I alle fall så var det denne historien om denne her guttungen som hadde knust vinduet da, hos bakeren eller slakteren eller hva det var for noe. Og så var det da, var han jo redd selvfølgelig, han hadde gjort det her, og gjør han nå. Så tar faren han med seg ned, jeg vet ikke om jeg gjengir dette helt orett, men I alle fall poenget noe det samme, tar han med seg ned dit, og så ordner han opp for guttungen, og så det ut av verden. Det svært. Men så ble jeg forkynner spurt etterpå da, men hva hvis han knuser den ruta dagen etter da? Og resten av uka? Kanskje 10 ganger om dagen? Hele året? Hva da? Vi så flinke til å stå fram og si at vi synder hver dag og så videre. Det så fromt liksom. Men det sant. Om ikke nåden var slik, så var vi tapt alle sammen. Vi knuser ut av flere år om dagen. Igjen og igjen. Tanker, ord og gjerninger. Holdninger alle slag. Som Eivi var inne på til å begynne med, mine lønnlige synder, jeg ikke vet det synd engang. Jeg tapt, om ikke nåden uten grense. Jesus sier jo 70 ganger 7, om det var mulig på en dag, så finner jeg nåde som kommer til ham. Noe ganske annet det med den, og det skal vi også legge oss vel på minne, som vil beholde synda framfor Herrens nåde eller sin selvgjorte kristendom. Som I vantro altså holder seg på avstand fra det sanne budskapet, de får fylle sine synders mål, sier ordet, og så blir tråden brutt over. Men det altså Herren som vet den dagen eller den timen. Disse går ikke fortapt fordi evangeliet ikke også gjaldt dem og dermed var begrenset, men fordi de valgte det bort. eller sagt på en annen måte, valgte seg bort fra det. De valgte noe annet. Dette gjelder ikke deg som søker ham, om så tusende synder er plager, sier Rosenius et sted. Jeg synes det mer enn nok når én synd plager meg. Det nesten ikke noe å holde ut, ikke sant? Men tusen synder plager. Så han forsonet med sin sønns dyre blod. Hold fast ved bekjennelsen, var det vi leste her. Når det stormer på den måten, så kan vi ikke si det er lett å tro, kan vi si det. Evangeliet ikke enkelt da. Nei. Men da det kamp på liv og død. Og tro det midt oppi det hele. Her leste vi at denne Guds sønn, vår frelser, har gått gjennom himlene. Men her står også at han gikk gjennom noe annet først. En som prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Han gikk gjennom et menneskeliv, Gud. Han vet altså av erfaring hva det vil si å være et menneske. Det en underlig tanke, ikke sant? Gud vet hva det vil si å være et menneske. Med alle begrensninger også. Jesus var ikke sånn som gikk gjennom verden, liksom bare knipset med fingrene og ordnet seg med alle mulige ting. Han prøvde virkelig hva det vil si å leve som et menneske. Satt der ute ved sykehårsbrønn og var sulten og tørst og sleit seg gjennom, men han var uten synd. For han var, og han i denne stund, et menneske. Dog uten synd, for det var han fremmed allikevel, ikke i enhver henseende altså. Og byrde som på deg var kast, skriver Brorson, all verdens skam og last. Og det vår redning altså, at han bar det. Og dersom du synes du har hørt dette så ofte at det ikke gjør inntrykk på deg lenger, så skal du vite at Guds kjærlighet ikke en slik lettvint sak som du ofte kan få inntrykk av gjennom en del forkynnelse, men det en kjærlighet full av smerte. Han ynkes over oss, en forkommen skapning over dem som går fortapt. Vet du som har barn og så nærmeste familie av noe slag og så videre, når det noe galt med dem, så kjenner du noe av denne kjærlighetens smerte, ikke sant? Det Guds kjærlighet til mennesket. Det full av smerte. Det var denne smerten, og ikke det at du var så helskelig, som fikk ham til jord. Det var denne smerten i Guds hjerte som drev han ned hit. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet. Det Herren som beskrives her, men en som prøvet i alt. Han var altså villig til å bli prøvet i alt for din skyld. Prøvet i alt inntil dette opplever seg forlatt av Gud. Og dette så forunderlig for vår tanke, vet du, at Gud har opplevd det. Har erfaring i det. I den angst som du opplever når du kommer i tvil om ditt barnekår, det har Gud selv opplevd. Og det kanskje noe av den sværeste og vondeste prøvelse for den som gjerne vil være kristen. Det vondt å være den som utestengt, vet du. Det gjelder i menneskelig sammenheng, og enda mer når det gjelder vårt forhold til Herren, at han altså skulle være den som stenger meg ute. Det en svær tanke. Derfor så forsikrer han så inntrengende ofte ut gjennom hele skriften at han vil ikke utestenge den som tar sin tilflukt av ham. Hele vårt åndelige liv vil bli preget av det bilde vi har av Herren, vet du. Det det vitnesbyrdet du bærer ut, det bilde du selv har av Herren. Til dine medmennesker, altså. Vi kan prøve å vitne, vi kan prøve liksom å gå ut og evangelisere, og jeg vet ikke hva, men hva hjelper det når du har et fullstendig vrangt bilde av Herren? Det jo det budskapet du bringer videre til andre. Du kan ikke være annerledes, vet du. Lever du rett med Gud i et sant forhold til han, så vil du føle deg så liten som et vittne. Men altså, det vil skinne igjennom. Hellig ånd med deg, altså, og vittner. De vil møte en sanne Gud. Så jeg trenger virkelig visdom til å trå varlig vår omgang med våre medmennesker, altså. Tenk heller på ordet som forkynner at arven også for dem. Gud forsonet. Forkynn dem det. Kanskje du vinner en sjel. Det å være en liten kristen, det ikke noe vi får til ved å gå inn for det. Det imot all vår natur å være liten. Sett nå at folk har gjort deg mye vondt, forfulgt deg, drivet deg ut fra et eller annet. Bare elendighet. Og så står Jesus der, så sier han, det disse du skal elske. Da blir du liten. Ja. Da slår du deg ikke for ditt bryst for at du så veldig kristelig. Da taler loven I sannhet til deg. Ja. Ikke bare det at du har sluttet med det og blitt bedre på det og så videre, men nå får du virkelig prøve det. Ja. Men da blir du et vitne. Men det også klart at det menneske som I hovmod og stolthet ikke vil vende seg til dette Guds lam og la seg forlike med Gud ved ham, men I stedet pukker på sin rett altså til å leve som det selv vil, eller på verdien av sine egne gjerninger og sin egen åndelighet, det menneske for evig ute. Men det som sagt, det stenger seg ute selv. Og Jesus ble jo gitt for alle, vet du. Vi minner oss stadig om døden. Mennesket bæres til grav, og Guds ord opplyser oss om hvorfor det slik. Det ingen tvil om det. Hva det har sin årsak I, altså. Ville mennesket bare lytte til det og tro det, så skulle det også finne redning. For oss Herren, står det I salme 68, 21, det utganger fra døden. Hos ham ikke døden det siste, altså. Men det utganger fra den, for oss. Guds ord peker ikke bare på å forklare tingenes tilstand, det gjør han for at vi skal våkne opp, men han peker også på redning for den som lar seg vekke opp, som holder seg til Guds ord, altså framfor sin egen forstand. Døden kom inn I verden, står det ved et menneske. Ved at dette mennesket falt I synd, forbrøt seg mot Gud, det årsaken. Det var altså den porten som døden kom inn gjennom. Og ramme oss alle. Dette som til da hadde vært ukjent, altså. Døden hadde ikke vært før dette skjedde. Og her ligger jo da det alvorlige faktum for oss alle, at uansett hva du får til og ut av dette livet, hvor vellykka det menneskelig sett en måtte være, så det dog sterkt begrenset, ikke sant? Du kan ikke holde deg selv I livet, for du overgitt til døden på grunn av synd. Det gjelder alt som heter menneske. Det bare en gitt som frelser ifra døden, og det gjør han ved et ord. Han holder deg livet ved et ord. Ord om Jesus, ord om korset. Det livets ord for oss. Som han den gang blåste livsånd I det første menneskets nese som vi leser om, og det ble til en levende sjel, så blåser han altså nå det nye livet I deg ved ord om Jesus, ved ord om korset. Når det begynner å gå opp for et menneskes hjerte, så det altså livets ånd som tar bolig I det mennesket. Kommer med ved ordet, altså. Flytter inn. Det et så forunderlig verk, ikke sant? Det nådeverket, altså. Gud frelser deg med at du sitter og hører ordet. Dette ordet forbindelsen, og det den eneste forbindelsen, livsforbindelsen mellom Gud og menneske. Der møter Gud menneske, og der møter menneske Gud, og det finnes ikke noe annet grunnlag for samfunn med Gud enn dette her, altså. Derfor har vi denne teksten I Guds ord, som vi har lest nå. Det altså et ord til trette Guds barn. Dette. De som har forskjellige årsaker går trøtte på veien, altså. Som sliter. De som har forskjellige årsaker har mistet frimodigheten. Om du ikke lenger kjenner nådelivet der inne, så gjelder der oppe nådens og bunn, vet du. Gjør det. Det også ved dette ord om korset vi har blitt fremmede og utlendinger i verden. Altså trøsten og livet og kraften av dette ord bare kjent av den som også har del i det. Og det ikke ved dette ordet, men ved egen gudstyrkelse og fromt liv og lydighet mot Guds bud eller noe annet. Du har blitt fremmed for dine medmennesker ved, så du bare en del av verdens mangfoldighet. Altså, din kristne bekjennelse til tross for verden mangfoldig og fargerik, den vet du. Også på det religiøse området, men alt sammen verden. Men du som har fått denne smaken på Jesus og som ser din eneste redning i ham, hør det på ny, om du ikke lenger kjenner nådelivet der inne, så gjelder der oppe nådens forbund. Det noe helt annet. Vi har livet der oppe. Vi har liv hos Gud. Det han som tar vare på det. Liv i Kristus. Liv i Guds sønn. Redningen ligger i å høre dette ordet fra Herrens egen munn for din egen del. Så står Jobb 32, jeg skal bare lese det til slutt, et velsignet ord. Herren så taler, og så sier han, fri ham fra å fare ned i graven. Jeg har fått løsepenger, sier han. Ja. Jeg har fått betalt for ham. Tenk det. Så får du ta med deg regningen framfor enhver som måtte anklage deg for hva det nå måtte være, og så får du si at ja, men det står her at det betalt. Det gjør faktisk det, så det. Ja, Herre, vi takker deg igjen. Det syndens forlatelse som gjelder for oss, Herre. Det takker og priser vi deg for at du har gjort det på denne måten, eller så var det ingen mulighet for oss å nå fram. Det vet du. Og så får du overbevise oss om det også, Herre, om vi ikke allerede det. Eneste muligheten at du forlater våre synder, renser oss ifra all vår urettferdighet.